SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሎዛን ዝፈጸሞ ምቑፃር ጌጋ ዙራት መወዳደሪ ኣወጊዱ ኣብ ሃንገሎ ተዓዊቱ ዙር ፈረንሳ 2019 ናብ መወዳእታ ሰሙን ይኣቱ ናትናኤል ኣብ ናይ ቅልስ ኣብ 10ይ መድረኽ ይስለም። ዓወት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝፈጠሮ ተሓጓስ ኣልጀርያውያን ኣብ ዓዶም ቅያር ዜና ኣብ ግብፂ ንሲሲ ዘቐይም ኣብ ኤውሮጳ ኸ ሕማም ርእሲ መንግስትታት ኮይኖም ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም። 12 መዓልታት ድሕሪ እቲ ምቑፃር ዙራት ተጋግዩ ዝተሰዓረሉ ኣብ ሎዛን ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ርክባት ኣልማዛው ሊግ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ወይ IWF ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ሃንጎሎ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 10,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነ ን26.48.95 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። እዚ ውድድር እግረ መንገዱ ነቲ ኣብ ዶሓ ዝካየድ ሻምፒዮን ዓለም ኣትለቲክስ መጻረይ ዘገልግል ኮይኑ ዝለዓለ ደረጃታት ሒዞም ዝወድኡ 6 ኢትዮጵያውያን ትሕቲ 27 ደቂቕ ምውድኦም ኣደናቒ ኮይኑኣሎ። ኣብዚ ውድድር እውን ሓያል መቐናቕንቱ ኮይኑ ደጊሙ ዝቐረበ ሰሎሞን ባሬጋ ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ዮሚፍከ ጀልቻ ኸኣ ተኸቲልዎ ሳልሳይ ወፂኡ። ኣንዱ ኣምላክ በልሁ ጀማል ኢመር መኮንንን ኣባዲ ሃዲስ ከኣ ብመስርዕ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ወፂኦም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እውን 9 ኢትዮጵያውያን ዝርከበን 10 ዝለዓለ ተርታ ሒዘን ዝወድኣ ተወዳደርቲ ትሕቲ 31 ደቂቕ ግዜ ወዲአን። ለተሰንበት ግደይ እታ ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ዝተዓወተት ክትከውንን ከላ ነፃነት ጉዴታ፣ ሰንበረ ተፈርን ዘይነባ ይመርን ከኣ ተኸቲለና ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ተርታታት ብምሓዝ ተዓዊተን። ብኻልእ ወገን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይነበሮ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ለመቻ ግርማ ኣብ ናይ 3,000 ሜትሮ ውድድራት መሰናኽል ተዓዋቲ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ዜና ኢትዮጵያዊ ሳሙኤል ተፈራ እግሪ በዓል ሃይለ ገብረ ስላሴ ብምኽታል ኣብ ካልኣይ መዓልትቶም ኣብ ለንደን ዝካየዱ ዘለዉ ግጥማት ዝኽሪ ሙለር ወይ ከዓ ሙለር ኣኒቨርሳሪ ጌምስ ተዓዊቱ። ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ዝተዓወተ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ 1999 በይኑ ሃይለ ጥራዩ ነይሩ። ሳሙኤል ከኣ ነዚ ናይ ሓደ ማይል ርሕቀት ብ3:49.45 ካሊትን ግዜ ብምውዳእ ኣብቲ ብዙሓት ታሪኻውያን ኣትሌታት ከም በዓል ሴባስቲያን ኮን ሒሻም ኤልጎሪጅን ካብ 1953 ኣትሒዞም ስሞም ዝወቀሩሉ መዝገብ ክታሙ ከነብር ክኢሉኣሎ። ዙር ፈረንሳ 2019 ሰንበት መበል 15 መድረኹ ብምክያድ ብሪጣንያዊ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ሳይመን የትስ ካልኣይ ዓወቱ ድሕሪ ምጉንጻፉ ናብ ሳልሳይ ሰሙኑ ተዛዊሩ። ሳይመን ነዚ ዓወት ዝተጓናፀፈ ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ዓመት ዘጋጠመ ካብታ ኣብ መወዳእቱ ካብ ዓባይ ጉጅለ ሞሊቓ ብምውፃእ ተፈለያ ክትምርሽ ዝጸንሐት ጉጅለ ንፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ግሮፓማ ኤፍዲጄ ቲቦ ፖንዋ ቀርቂሩ ብምሓዝ ኣብ ናይ መወዳእታ ፍንጣሰ ወይ ካብ ቮላታ ቀዲምዎ ብምእታው እዩ። እስፓኛዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ሚከል ላንዳ ሳልሳይ ብምውፃእ ቦታ ፖዴም ምሉእ ክገብሮ እንከሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኮፊዲስ ክሬዲት ሰሉሽንስ ናትናኤል ብርሃነ ኣብቲ መዓልቲ ልዕሊ 30 ደቂቕ ድሒሩ ብምእታው መበል 126 ወፅኡ። ናትናኤል ኣብ ካልኣይ ሰሙን ዙር ፈረንሳ ዝበለፀ ውፅኢት ዘመዝገበላ መድረኽ 14 ኮይና መበል 73 ደረጃ ሒዙ ዝወድእ ኣለያ። እንተኾነ ግን ኣብታ መዓልቲ ገለ ነጥብታት ኣብ ምድብ ጎብለ ልዓቐብ ከሲሩ ካብ ተዓቂብዋ ጸንሐ 5ይ ደረጃ ናብ ሻምናይ ለጠቕ ክብል ክኢሉኣሎ። በቲ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነታትን ምንቅስቓሳትን ግን ናትናኤል ሶኒ ኣብ 10ይ መድረኽ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ናይ ቅልስ ወይ ከዓ ኮምባቲቪቲ ነጥቢ ተዋሂቡ። ንሱ ኣብ ሻንሻይ መድረኽ ፈቲኑ ከም ዝነበረን ነዚ ፈተነ ንኻልኣይ ግዜ ተተባቢዑ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ገሊጹ። ዙር ፈረንሳ ናብ መወዳእታ ሰሙኑ ኣብ ዝተቓረበሉ ሓደ ፈረንሳዊ ድኻም ክርኢ እንከሎ ካልእ ፈረንሳዊ ዕርገቱ ይቕጽል ኣሎ። ጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ጋንታ ደቼ ኡኒን ኩክስቴፕ ቢጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ ኣኽራናት ወይ ዓቐበት ናይ ድኻም ምልክት ከርኢ ኣብ ዝጀመረሉ ቲቦ ፖንዋ ፍልልያቶም ብምፅባብን ሓያላት መጥቃዕታት ብምክያድን እናቐረቦ ብምምጻእ ይግስግስ ኣሎ። ኣባል ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ኣውስትራልያዊ ቻምፒዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ሮሃን ዴኒስ ኣብ መበል 12 መድረኽ ንምንታይ ምዃኑ ከይገለጸ ሃንደበት ካብ ዙር ፈረንሳ ኣቋሪጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኩሉ ሰብ ኣብዚ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ቅድዲ መድረኽ ቆላሕታ ንምርካብ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ሓደ ፈረንሳዊ መንእሰይ ብልዕሊ ቶም ተቐዳድምቲ ካብ ሓደ ጫፍ ጎቦ ቁልቁል ናብ ካልእ ጫፍ ብማውንተይን ባይክ እናዘለለ ዘርኢ ቪድዮ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ። እቲ መንእሰይ ብኣዕርኽቱ ተኸቢቡ ተሓጓሱ እናገለጸ ዘርኢ እዚ ቪድዮ እቶም ኣዕርኽቱ ንላዕሊ ኣብ ኣየር እናሰንደዉ ክቐልብዎም ከለዉ ኣሰር ቁልቁል ኣፉ ደፊዮም ኣውዲቖሞ ነይሮም። እዚ ናይ ምዝላል ተግባር ንድሕነት ተቐዳድምቲ ኣስጋኢ ድዩ ኣይኮነን ኣዳለውቲ ዛጊት ዝሃብዎ መግለጺ የለን። እምበር ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ መድረኻት ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ኣብ መሪሕነት ክርከብ እንከሎ ብሪጣንያዊ ገራን ቶማስ ካብ ጋንታ ኢንዮስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ። ናትናኤል ኣብ መበል 113 ሰንተርታ ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ግን ናትናኤል ደረጅኡ ከንቆልቁል እኳ እንተጸንሐ ተስፋ ኣብ ዘለዎ ኣብ 10ይ ደረጃ ይርከብ። ዙር ፈረንሳ ሎሚ ሶኒ ካልኣይ መዓልቲ ዕረፍቲ ገይሩ ሰሉስ ብምቕጻል ሰንበት ኣብ ፓሪስ ክዛዘም እዩ። ኤርትራዊ ስወደናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ክባር ዕዳጋ ዝተኻየዱ መሸጣታት ሓደ ካብቶም ብዝተሓተ ዋጋ ተሸይጡ ብዙሕ መኽሰብ ክርከበሉ ዝኽእል ተጻዋታ እዩ ክትብል ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ምስ ካልኦት 9 ተጻዋቲ ሰሪዓቶ። ኣሌክሳንደር ካብ ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ እዩ ናብ ሪያል ሶሴዳድ ብ6,000,000 ፓውንድ ተሸይጡ ዘሎ። ውሳነ ዶርትመንድ ነዚ ወዲ 19 ዓመት ሸይጣ ገለ ገንዘብ ከተምልሰሉን ከሲራ ክሸጦን ምውሳና ስግንጥርን ኣገራምን ኮይኑኣሎ። ብዙሓት ኣብ ግጥም ክለባት ሃገር ሆላንድ ወይ ከዓ ኤሬ ዲቪዜ ዝምዝገቡ ክብረ ወሰን ሽቶታት ኣቃሊሎም ዝርእይዎ እንተኾኑ እኳ ኣብቲ ዕድመ ንዝርከብ ተጻዋታይ እቲ ንሱ ዝሓለፈ ወቕቲ ንጋንታ ዊለም ካልኣይ ዘመዝገቦም ሽቶታት ኣዝዮም ኣደነቕቲ እዮም። ጥሪ ናብታ ጋንታ ድሕሪ ምዝውዋሩ 15 ግጥማት ካብ ፈለማ ተሰሊፉ 13 ግዜ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዐ ጸንቢርዋ 6 ሽቶ ዝተመዝገበ ዓድላት ከዓ ፈጢሩ። ኩሉ ብድምር ኣሌክሳንደር ኣብ ነፍሲ ወከፍ 72 ደቓይቕ ቀጥታዊ ኢድ ኣብ ዝምዝገቡ ሽቶታት ነይርዎ። ብማእከላይ ግምጋም 3.6 ቅልዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 90 ደቓይቕ ኣመዝጊቡ። ነዚ ብቕዓት ከዓ ኣብ ሓዳስ ጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ብዝለዓለ መጠን ከመስክሮ ከም ዝኽእል እቲ ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ዝወፀ ጽሑፍ ኣተንቢየሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕጫ ንምድባት መበል 33 ዓመታዊ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2021 ዝዓለፈ ሓሙስ 18 ሓምለ ኣብ ከተማ ካይሮ ተኻይዱ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2019 ክትሳተፍ ምኽኣላ ጥራይ ተኣምር ዝነበረ ጋንታ ማዳጋስካር ኣይቮሪኮስን ኒጀርን ኣብ ጉጅለ ከይ ተመዲባኣላ። ካሜሩን ኣንጋዲት ሃገር ስለ እትኸውን ናብቲ ግጥማት ብቐጥታ ክትሓልፍ እያ። ቀዳሞት መባእታዊ መጻረይ ግጥማት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክጅምሩ ኮይኖም እቶም ናይ ምድብ ግጥማት ከዓ ድሕሪኡ ወርሒ ነሓሰ ክልተ ዙርያታት ብምክያድ ክጅመሩ እዮም። ኤርትራን ሶማልያን ኣብቲ ምፅራያት ይኹን ምድባት እትዋት ኣይኮናን። ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ካይሮ 2019 ብዓወት ኣልጀርያ ዝሓለፈ ዓርቢ ተዛዚሙ። ኣልጀርያ ንመቐናቕንታ ሰኔጋል ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ሓደ ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ድሕሪ እቲ ናይ 1990 ዓወታ ንኻልኣይ ግዜያ ነዚ ዋንጫ ዓጢራቶ ዘላ። ባቅዳድ ቡነጃሕ ዝቐልዓ ሽቶ ብተጻዋታይ ሴኔጋል ሳሊፍ ሳነ ተጨርጊፋ ብልዕሊ ሓላ ውልዳት ኣልፍረድ ጎመስ ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ሰኪዐት ክትጽምበርኪ ኢላ። ክሳብ ሕጂ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ተዓዊታ ዘይትፈልጥ ሴኔጋል ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ኩዕሶ ብኢድ ተተንኪፋ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ እኳ እንተነበረት ብቪኤኣር ምጽራይ ምስ ተገብረሉ ግን እቲ ውሳነ ተቐይሩ። እቲ ግጥም ኩናት ኣብ መንጎ ተጻዋታይ ጋንታ ሊቨርፑል ዝኾነ ሳድዮ ማነን ተጻዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ሪያድ ማሃረዝን ክኸውን ትፅቢት እንተተገብረሉ እኳ ክልቲኦም ተጻዋቲ ግን ከምቲ ትፅቢት ዘይኮነ ተሳትፎዎም ድሩት ነይሩ። ማሃረዝ ጋንቱ ኣብ ምክልኻል ኣድሂባ ስለ ዝተጻወተት ምናልባት እቲ ምኽንያት ዘየድመዓሉ ክኸውን እንተኻሃለ እኳ ማነ ግን ድሕሪ እቲ ግጥም በቲ ኣበርክቱ ዝሕጐስ ምናልባት ኣይከውንን። ጋንታ ኣልጀርያ ዝፈርሕዎ ተጻዋታይ ንሱ ብምንባሩ ኣብቲ ሜዳ ግጥም እንተኾነ እውን ንሱ ኩዕሶ ክሕዛን ከሎ ደገፍቲ ኣልጀርያ ይሸድዎ ነይሮም። ግን ከምቲ ዝፍለጠሉ ናህሪ ጉያን ሓይልን ምናልባት ናይ ድኻም ክኸውን ብዝኽእል ምኽንያት ብዙሕ ኣድማዕነት ኣይረኣየን። ኣልጀርያ ድሕሪ ዝዓወት ናብ ዓዶም ምስ ተመልሱ ልዕሊ 10ታት ኣሸሓት ዝኾኑ ደገፍቶም ኣብ ጎደናታት ከተማ ኣልጀር ተሰሪዖም ተቐቢሎሞም። ብኣኹም ሕቡናት ኢና ዝብል ጽሑፍ ብዓረብ ዘለዋ ክፍቲ ኣውቶቡስ ከኣ ኣብ ማእከልቶም እናሳዕስዑን እናጨደሩን ዝጽበይዎም ዝነበሩ ኣልጀርያውያን ኣዛዊራቶም። እቶም ኣብ ዓዲ ዝነብሩ ኣልጀርያውያን ጥራይ ግን ኣይኮኑን ነቲ ዓወት ዘብዓልዎ። ኣብ ኤውሮጳ እውን ብፍላይ ከኣ ኣብ ከተማታት ፓሪስ፣ ሊዮን፣ ማርሰይ፣ ስትራስቦርግን ቱሉዝን ኣሻሓት ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጐሶም ገሊፆም። ኣብ ፓሪስ ኣብ ጎደና ሻምፔሊስስ ብምውፃእ ነቲ በዓሎም ክሳብ ወጋሕታ ኣብዒሎሞ ኣብ ገሊኡ እውን ምስ ፖሊስ ምስሓሓብ ፈጢሮም። ክሳብ 2500 ኣባላት ፖሊስ ተዋፊሮም ነይሮም። ኣብ ማርሰይ እውን ከባቢ 25,000 ዝኾኑ ደገፍቲ ኣብ ማእከል ከተማ ብምውፃእ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብዒሎሞ። ኣብ ብዙሓት ከተማታት ፈረንሳ ዓወት ኣልጀርያ ኣብ ዝበዓለሎም ዝነበሩ ቦታታት ክሳብ 198 ሰባት ብፖሊስ ተኣሲሮም ክብል ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ሓቢሩኣሎ። ኣብታ ናይ ቀደም ገዛኢት ዝነበረት ፈረንሳ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ድርብ ዜግነት ክልቴን ሃገራት ዘለዎም ዜጋታት ክህልው እንከለዉ ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኣልጀርያ ኸኣ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልዱ ወይ ዝዓበዩ ወይ ከኣ ዝተለማመዱ እዮም። ኣብ ፈረንሳ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብምፍጣር እታ መራሒት ሕሉፋት የማናውያን ዝኾነት ማሪን ለፔን እዚ ዕግርግር ኣልጀርያውያን ኣብ ፈረንሳዊ ሕብረተሰብ ክሕወሱ ከም ዘይክእሉ ዘመስክር እዩ ድሕሪ ምባል ባንዴራ ኣልጀርያ መሓዝ ብሕጊ ክኽልከል ኣለዎ ክትብል ተዛሪባ። እቲ ዓወት ብተወሳኺ ኣብታ ድሕሪ እቲ ናይ 5 ኣዋርሕ ሰሙናዊ ተቃውሞታት ህዝቢ ክትሕመስ ዝፀንሐት ሃገር ጽቡቕ ዜና ፈጢሩ ለውጢ ብምዃን ህዝቢ ኣሕቢሩ ይርከብ። ፖለቲካን ስፖርትን ክትፈልየሉ ኣብ ዘይትኽእል ኩነታት ከኣ እቲ መልክዐኛ ግጥም ተባሂሉ ዝግለጽ ኩዕሶ እግሪ ኪንዮ ስፖርት ዝኸይድ መልእኽትን ጽልዋን ከም ዘለዎ ዘመስከረሉ እዩ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ኣልጀርያን ናይጀርያን ደገፍቲ ኣልጀርያ ኣብ ክንዲቶም ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ስም ተጻዋቲ እናጸውዑን እናጭርሑን ዝድግፉን ዝዕዘቡን ስም ግብፃዊ ተጻዋታይ ነበር መሓመድ ኣቡ ጥሬካ እናላዓሉ ክጭድሩ ተሰሚዖም ነይሮም። ኣብ 2013 እዚ ከኸብ ግብፃዊ መሓመድ ኣቡ ጥሬካ ኣንጻር እቲ ንፈለማ ግዜ ብዴሞክራስያዊ ምርጫ ዝተዓወተ መሪሕነት ዶክተር መሓመድ ሙርሲ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ ኮኒኑ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብ 2015 መንግስቲ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ኸ ነቲ ፍሽኽታ ዘይፍለዮ ገዲም ተጻዋታይ ኣቡ ጥሬካ ግብረ ሽበራዊ ክብል ስም ሂብዎ ነይሩ። ገለ መራኸቢ ብዙሃን ኣልጀርያ መንግስቲ ኣልሲሲ ደገፍቲ ኣልጀርያ ፖለቲካዊ ጽሑፋት ዘለዎ ባነራት ወይ ከኣ ሰሌዳታት ክዝርግሑ ፈቲኖም ተባሂሎም ናብ ዓዶም ጠሪዞሞም ክብሉ ኣቃሊሖም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ንራኸብ እምባር ሰላም። sbs.com.au